Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Прокурор потребует судить экс-кандидата у президента Андрея Санникова на 7 годов и других удельников площади на 3-4 года тюрьмы. Северинцу погрожает 3 года химии, Марцелеву и Халиб – 2 года умовно. В нашем эфире самая поздняя информация от корреспондентов «Свободы» судовых процессов. Судят 5 былых кандидатов у президента и других удельников площади. А гостем «Ночной свободы» будет сестра Андрея Санникова Ирина Богданова из Великой Британии. Ці спробує Україна занять роль посередника у білорусько-європейських відносинах. Бліц-аналіз свободи. Вас чекають дзвінки слухачів, інтернет-блога, нові вірші на свободу і білий спіс свободи. Все це та інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. За подіями у світі сьогодні служить мій колега Сергій Шупа.
Делегація лібійських повстанців сьогодні має зустрітися у Вашингтоні з високими американськими урядовцями у спробі заручитися фінансовою і дипломатичною підтримкою у боротьбі супроти Муамара Каддафі. Керівник виконкому Переходної національної ради Лібії Махмуд Джибриль зустрінеться з дорадником президента Америки у США у справах національної безпеки Томом Доніланом. Тим часом головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо повідомив сьогодні, що буде домагатися видачі ордерів на арешт високопоставлених представників влади у Лібії. Слідство підозрює лібійських чиновників у дотичності до забойств і незаконних переслідок громадян у часі теперішнього конфлікту в Україні. Імена підозрюваних поки не називаються. Заходні інформаційні агентства, посилаючись на американських урядовців, повідомляють, що адмисловий посланник США на Близькому Сході Джордж Мітчелл покидає свою посаду після 2 років праці. Міркується, що адихот Мітчелла хоче за все ще більш ускладніть арабсько-ізраїльський мирний процес, який тепер зайшов у тупік. Керівники боснійських сербів вирішили відмінити референдум, проведення якого могло спорадити політичний кризис у Боснії. На референдум виносилося питання, чи боснійські серби підтримують рішення міжнародної адміністрації об створенні суду і прокуратури, які у приватності мають право на розгляд справи об воєнних злочинствах, організованій злочинності і корупції. Президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозо сьогодні попередив Данію, виказавши сумнів у легальності її планів умацувати поміжний контроль. І у листі датському прем'єру Ларсу Лекі Расмусену Барозо виказав занепокоєність рішенням Копенгагену відновити контроль на межі з Швецією і Німеччиною. Поводле Барозо, пропоновані заходи можуть суперечити обов'язанням Данії у рамках європейського і міжнародного законодавства. На північному заході Пакистану, недалеко від межі з Афганістаном, кількість загинулих у виніку 2 вибухів для військового тренувального лагеру досягнула 80. Десятки чоловік поранені, більшість ахвяру – новобранці. Поліція повідомляє, що теракти ожицявили 2 смертників у місті Шабкадар. Пакистанські таліби взяли на себе відповідальність за вибухи. Представник талібів заявив, що теракти стали помстою за забойство керівника Аль-Каїди Усами Бін Ладена у виніку операції спецназу в Пакистані 1 травня. Компанія-оператор атомної електростанції Хамаока, яка розміщена на сейсмонебезпечній території Японії, спиняє працю реакторів. З причини високої небезпеки повтору землетрусу раніше була спинена праця 3 реакторів, сьогодні планується спинити 4-й, у суботу 5-й енергоблок. Це означає, що ГТ АЕС цілком спинить працю. На хвалях Радіо Свобода прогучав випуск міжнародних новин.
У эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Прокурор потребує 7 годов тюрми для екс-кандидата у президента Андрея Санникова и іншим фігурантам процесу 3-4 годы тюрми. Присуда обвесті 14 травня. Павлу Северинцу погрожає 3 годы так званої хімії, Сергею Марцелеву Ірині Халіб 2 годы умовно. Присуд буде винесений 16 травня. У «Ночной свободе» самая поздняя информация от наших корреспондентов з усіх судових процесов. А гості «Ночной свободы» буде сестра Андрея Санникова, одна з основальниц громадської ініціативи Free Belarus Now, доктор Ірина Богданова з Великої Британії. Київ по-ранішому виступає супроти ізоляції Білорусі. Ці попливають на гети намір зневажливої виказування Лукашенки на адрес українського керівництва. Бліц-аналіз свободи. Вас чекають дзвінки слухачів, інтернет-блога, нові вірші на свободу, а у білому списі свободи на гетим тидні гурт «Крама». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 14 траўня, чакаюцца дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Температура паветра ўначы 7-12, удзень 11-17 градусаў цепла. У нядзелю, 15 траўня, надвор'е палепшыцца, ападкаў не прагназуюць. Температура паветра ўначы 3-9, удзень 16-24 градусы цепла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергія Бламейка раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У суде партизанского района Ненску прокурор запотребовал покарать экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова 7 годами зняволення у калёні узмоцненого режиму, говорит мать Андрея Санникова Алла Санникова.
Я считаю, что это не судья, это и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший.
Для удзельніка плошчы Олега Гнетчыка прокурор запрасіў 4 гады калёні. Для Іллі Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка 3 гады калёні узмоцненага рэжыму. Прысуд абвесцяць 14 траўня а 16 гадзіне. На астатніх працэсах супраць удзельнікаў плошчы ў судах Ленінскага, Фрунзенскага і Заводскага раёнаў Менску апытвалі сведак абароны і абвінавачання. Іосіф Сярэдзіч прапанаваў міністру інфармацыі адкрыць на базе народнай волі вучэбны цэнтр для журналістаў. Пра гэта ён сказаў у вышэйшым гаспадарчым судзе, дзе адбылося падрыхтоўчае паседжанне ў справе закрыцця выдання. Суд перанесены на 17 траўня.
Газета павінна выдавацца, таму што яна патрэбна не Сярэдзічу і нават не тым 30 чалавекам, якія ў рэдакцыі, а газета патрэбна ўсёй нашай краіне, усім беларусам.
У літоўскім парламенце сёння прайшлі адкрытыя слуханні па сітуацыі ў Беларусі. Тэма слуханняў спыніць паляванне на ведзьмаў у Беларусі. У дыскусіі ўзялі ўдзел літоўскія парламентары, беларускія апазіцыйныя лідары, праваабаронцы, эксперты і грамадскія актывісты. Адначасова ў Друскеніках адбыўся літоўска-беларускі эканамічны форум. Пра гэтую падзею Станіслаў Шушкевіч выказаўся наступным чынам.
Я это оцениваю так, что литовские бизнесмены еще не доросли до уровня немецких, которые сказали, что мы должны выполнять статус годности бизнесмена и не иметь справ с теми, у кого руки в крови.
Валютный кризис протягивается. Валюты у Беларуси в обменниках по-ранейшему нема. Эксперты лечат, что категоричная отмова Александра Лукашенко от реформов означает, что ни за месяц, ни за полгода ситуация принципово не изменится.
Сергей Бламейка пра беларускія падзеі болей на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў судзе над Андрэем Санніковым, Ілём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Владзімірам Яроменкам адбыліся спрэшкі бакоў, падсудныя выступілі з апошнім словам. Прокурор запатрабаваў Саннікаву 7 гадоў зняволення ў калёні ўзмоцненага рэжыму. Яроменку, Васілевічу, Мірзаянаву па 3 гады, Гнетчыку 4 гады. Прысуд будзе абвешчаны 14 траўня ў суботу а 16 гадзіне. З залі партызанскага суду Менску паведамляе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Прокурор Антон Загородскі не адышоў ні на крок ад папярэдняга абвінавачання падсудных. Нават сенсацыйныя сведчанні Пятра Кучка пра тое, што пасля разгону плошча незалежнасці была чыстая, без розных бутэлек, сякер, каністраў ды ледасекаў, і тое, што спадар Кучко нават прадэманстраваў фатаграфіі, не пахіснулі абвінаваўцу. Прокурор заклікаў суд не прымаць пад увагу гэтыя сведчанні за іх супярэчлівасці. Тое, што адвакаты цягам працэсу знайшлі шматлікія супярэчнасці ў паказаннях спецназаўцаў і нават у трох пратаколах агляду месца падзей прокурор не заўважыў. Ён заявіў, што ўсе падсудныя вінаватыя ў масавых беспарадках, а Андрэй Саннікаў і ў іх арганізацыі, і запатрабаваў для Саннікава 7 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, для Яроменка, Васілевіча, Мірзаянава па 3 гады, гэта мінімум па іхным артыкуле, для Гнетчыка, які ўжо меў судзімасці, 4 гады зняволення. Выступы адвакатаў не пакінулі каменя на камені ад абвінавачванняў пракурора. У адзін голас адвакаты заявілі, што ў судзе не быў даведзены сам факт масавых беспарадкаў. Адвакат Саннікава Андрэй Варвашэвіч па пунктах агучыў палажэнне артыкула крымінальнага кодэксу «масавыя беспарадкі» і аргументавана давёў, што яны не адпавядаюць гэтаму выпадку. Адвокат Мірзаянова Александр Галіїв заявіў, што гвалт 19 снежня сапраўды быў, але гэта быў гвалт з боку спецназу, які жорстка і нематывавана збіваў безабаронных дэманстрантаў. Будучыня любой краіны не за шлемамі і дубінкамі, а менавіта за такімі людзьмі, як Фёдар Мірзаянаў, сказаў Галіїв і заклікаў суд вызваліць ягонага падабароннага. У апошнім слове ўсіх абвінавачаных не прагучала ні слова раскаяння ў тым, што яны прыйшлі на плошчу. Яны прасілі ў суду толькі аднаго – справядлівасці. Падсудныя самі абвінавачвалі ўладу ў беззаконні, жорсткім абыходжанні, гвалце. Уладзімір Яромінак заявіў, што ўжо 16 год у Беларусі пануе адзін чалавек, нішчыцца мова, няма свабоды слова. Менавіта таму ён і выйшаў на плошчу і не шкадуе аб гэтым. Любы рэжым калі-небудзь скончыцца, у тым ліку і беларускі, жыве Беларусь. Ягоную прамову ў залі сустрэлі воплескамі. Воплескамі сустрэлі і апошняе слова Андрэя Саннікава.
Все люди здоровы, будут счастливы, когда поставим свободу. Живи, Беларусь!
Живи!
Андрэй Саннікаў выступіў з сапраўднай палітычнай прамовай, падзякаваў усім тым, хто працаваў у ягонай выбарчай камандзе, хто галасаваў за яго, падзякаваў тым, каго прымушалі сведчыць супраць яго, а яны адмовіліся і апынуліся ў судовай клетцы разам з ім. Пераслед удзельнікаў плошчы Саннікаў назваў праявай страху дзейнай улады перад непазбежнасцю перамен. Помсту асабіста Саннікаву за тое, што ён склаў Лукашэнку канкурэнцыю.
Я был на союз сторонников решительных и открытых действий по изменению существующей власти в Беларуси. Но был на союз сторонников абсолютно нероссийских действий. Я считаю, что все происходящее – это продуманная масштабная операция власти. Все происходящее, начиная с 19 декабря и по сегодняшнему дню.
Саннікаў заявіў, што ён прайшоў праз катаванні, прыніжэнні і пагрозы і ведае, што яму зноў давядзецца прайсці праз выпрабаванні. Тым не меней, у яго няма пачуцця нянавісці і помсты. Усе 10 дзён працэсу над Саннікавым у залю прыходзіла ягоная маці Алла Владзіміраўна. Пасля ягонага апошняга слова яна сказала свабодзе, што ганарыцца сынам.
Горжусь, што он выдержал все і готов выдержаць еще во имя своей Беларусі. Поэтому можна только гордиться, што такого воспитала сына.
Сам працэс яна назвала абсурдным.
Считаю, что это абсурд, что это преступление века. Я очень благодарна своим адвокатам, которые разбили все доводы, которые могут обвинить Андрея и этих молодых мальчиков. Я считаю, что это не судья, это и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший.
На суд над Саннікавым з Гародні прыехаў яго гістарычны брат Міхал Касцюшка, інвалід першай групы.
І очень рад, што я прыехаў. Цяпер я магу спакойна, свабодна спаць. Я знаю, што мой брат настоящий чалавек. Он никогда не изменит свайму делу. Я верю, што он победит. Я верю, што у нас есть такія людзі, і страна наконец начала просыпацца.
Палітык Лявон Баршчэўскі перакананы, што тыя людзі, якіх пасадзілі на лаву падсудных за плошчу, трымаліся вельмі годна.
Смотрю, уразілі апошняе слова. И думаю, что это как раз обнадеивает, что эта система повинна рано или поздно забуксовать.
Политик Лявон Баршеуски на суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский. Про присуд Андрею Саннікаву и иншим фигурантам площади завтра вы доведаетесь одразу ж на сайте «Свободы». Реакции, комментарии у вечеровом эфире «Свободы». Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» выступіла з лістом, у якім звярнула ўвагу на становішча Андрэя Саннікава. «Міжнародная амністыя» заклікала сваіх партнераў у розных краінах свету звяртацца да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і генеральнага прокурора Георгія Васілевіча з патрабаваннем неадкладнага і без усялякіх умоваў вызвалення Андрэя Саннікава, які прызнаны вязнем сумлення, і нагадаць, што заявы, зробленыя пад уздзеяннем катаванняў, не павінны брацца пад увагу.
Портрет на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
У пятницу 13 травня у суде Заводского района Менску прокурор попросил покарать Павла Северинца 3 годами обмежевания воли с накированием у места отбывания покарания, Ирину Халип 2 годами позбавления воли за терминовкой на 2 года, Сергея Марцелева 2 годами позбавления воли за терминовкой на 2 года. Присуд обвестят 16 травня. У суде была Галина Бакунчик.
Перша палова дня у судовым процесе была присвечена прогляду видеоматериалов и допыту сведков. С боку обвинаваченных сведчили двое супрацовников ДАИ и сябра партии «Белорусская христианская демократия» по прозвищу Богданович, якія сцверджали, что звинаваченные Ирина Халип и Павел Свярынец заклікали ісці на площу незалежности и ішли попереди калёны. Однако у суде гэтыя сведки не з'явіліся, и, незважаючи на протесты обороны, их сведчанні были улічаны. Затое суддя Жанна Брысіна адмовіла ў магчымасці даць показания край десятка человек сведков с боку обороны. Одна из них – активистка белорусской христианской демократии Валерия Черноморцева.
Все было подстроено. Нас, на жаль, шмат кого не приняли у якости сведок. Сказали, что мы были на первом поседжении. Хотя то, что сведкам нельга выходить у зале суда, нас попередили только сегодня.
Судья так само отхилила ходайництво адвокатки Ирины Халип запросить у суд новых сведок альбо подать додатковые материалы для подоборонной. Гэткім чином суд перейшел до спрэчак. На обвинувачванне прокурора адвокаты падалі факты, якія сведчылі пра іх недаказанасць. Яны таксама заяўлялі, што насамрэч трагедыя здарылася не 19 снежня, а пазней, калі былі кінутыя ў турмы, а зараз судзяць эліту беларускай нацыі. Прокурор тым часам папрасіў асудзіць Ірыну Халіп і Сергея Марцалева на 2 гады турмы за тэрміноўкай на 2 гады, а Паўлу Свярынцу даць 3 гады абмежавання волі з накіраваннем у месца адбывання пакарання. Гаворыць бацька Ірыны Халіп Уладзімір Халіп.
Адвокаты ўшчэнт разбілі все гэта, гэтак званае абвінавачанне. Не мае значэння, якія прысуды зараз выносяцца. Усё зразумела ўжо, што гэтай уладзе вынесены гэтымі прысудамі самы суровы, самы бязлітасны прысуд. Яна не павінна існаваць. Гэта ўжо зразумела ўсім.
Правоборонцы политик Людмила Грознова, якая пришла в суд после процессу над мужем Ирины Халип Андреем Санниковым, гэтак прокомментовала ходу подзеев.
По одной схеме проходит суд. Заранее обвинительным уклоном белорусов засадить по полной программе. То есть суд ясно политический, судьи действуют по заказу сверху, и особой разницы в проведении судебных процессов нет.
Присуд Ирине Халип, Павлу Свярынцу и Сергею Марцелеву будет обвинен у понеделок 16 травня о 10 године.
Галина Бакунчык працягвае сачыць за судовым працэсам. Пра суды за плошчу гавораць і слухачы свабоды.
Свабода, добрый день. Складывается впечатление, что Беларусь целенаправленно превращают в заповедник преступников. Одни форцуют, воруют, занимаются приписками, другие нарушают законы, фабрикуя дела против оппозиционеров, которым сегодня, исключив жирующую власть силовиков да люмпинов, можно отнести всех оставшихся белорусов. Эдакая коза-ностра государственного масштаба. Настоящие нарушители уверены, что разновозрастных потомков у их патрона хватит на 100 лет вперед. Из Беларуси можно соорудить общественный строй вроде кубинского или североафриканского. Забыли, правда, господа, что на Кубе лето круглый год, в океане можно мыться и рыбу ловить, а бананы бесхозные растут сами по себе. Для Беларуси халявное процветание на пустых обещаниях спонсорам и обмане уже заканчивается. А вообще я в шоке от человеческой подлости, низости и продажности.
Треба не судить людей, а прислухаться к их голосу. Бо питание отвечное. Что робить? Есть экономисты, есть банкиры. Вот кого треба слухать. А то зараз уже молоде хочет нас вывести из тупика. У России вывел, навел порядок, вывел всех у банковской справе. А зараз хочет нас облапошить.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркование. У эфире «Ночная свобода». Выники дня. Тут Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи пятницы 14 травня. У суде партизанского района Менску прокурор запотребовал покарать экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова 7 годами с неволения у колонии узмоцненного режима. Для удельника площади Олега Гнетчика прокурор попросил 4 года колонии, для Ильи Василевича, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко 3 года колонии узмоцненного режима. Присуд обвесят 14 травня о 16 године. Павлу Северенцу погражает 3 года так званой химии, Марцелеву и Халип 2 года умовно. На остатних процессах супроть удельников площади у судах Ленинского и Фрунзенского района у Менску опытывали сведок обороны и обвинувачення. Иосиф Середиш пропоновал министру информации открыть на базе народной воли учебный центр для журналистов. Про это он сказал у высшейшем господарчем суде, где отбылося подрыхтовшее поседжение у справе закрытия выдания. Суд перенесены на 17 травня. Витебские экс-претенденты на удел у президентских выборах Сергей Рыжов, Владимир Провальский выступают за референдум об отставке Александра Лукашенко.
Блиц-анализ свободы.
Украина лишит неправильную изоляцию Беларуси в контексте европейских процессов, заявил наместник министра замежных справ Украины Павел Климкин. Мы завсёды выступали за наближение Беларуси до Рады Европы, до всех напрацовок и законодавчих, и политичных, сказал он на брифингу у пятницу у Киеве. Ці удастся Украине занять роль посередника в белорусско-европейских отношениях. Як поуплывали на белорусско-украинские стосунки опошние изневажливые выказывания Александра Лукашенко на адрес украинского керауництва? На это питание Виталя Циганкова отказывает с Киева журналист Юрий Свирко.
Ці спробує офіційний Київ занять роль посередника у білорусько-європейських відносинах? Про це доволі шмат говорили раніше. А потім часом ця тема не замокла. Чи можна сказати, що Київ ще не відійшов від цієї ідеї і наскільки вона йому вдається?
Згадайте, Віталій, все 6 років, що я живу у Києві, увесь час цей Київ спробує стати посередником між Білоруссю і Європою, чи більш широко Заходом. Але это николи не удается. Еще Ющенко, президент попередний, спробовал стать таким посередником, робил некие контакты, хотя совсем недавно, дякуючи Беликс, мы доведались, что Америка фактично забороняла ему такие контакты, ну, принамсі, примать Лукашенко у Киеве. Але под конец президента Ющенко Лукашенко сюди приехал все ж таки. И так само было шмат гучных заявок. После этого обрали президента Януковича, так само было шмат гучных заявок, что теперь будут с Беларусью судовные стосунки, потому что Янукович это белорусское прозвище, белорус в начале Украины, белорусского походження украинский президент и так далее. Пройшов год. Фактично нічого не змінилося. Усі ці спроби, ніякі кулюарні розмови і домовленості, коли випливають у публічне речище, так робиться зрозумілим, що нічого Україна не досягнула. Зовсім недавно комуністи в Українській Верховній Раді, депутат від Компартії Володимир Лещенко, запотребував від міністра заміжних справ України вивчати питання про метазгодність далішого знаходження пана Безсмертного на посаді амбасадора у Білорусі. Тому що, мовляв, амбасадор винуватий у тим, що Лукашенко сказав про вашивість Януковича, чи вашивість українського керівництва і про Козла Борозу заодно.
Коли ми вже підійшли до цих скандально знакомитих виказань Олександра Лукашенка, то як вони повпливали на громадську ситуацію в Україні, на ставлення до білоруської тематики, ну і, коли ширей казати, на білорусько-українські дочинення?
Украина довольно специфичная страна. Тут так, кто внутри страны заявляет про вашивость президента Януковича, але это внутриполитические дискуссии. И даже оппозиционеры, которые кепско ставятся до Януковича, я думаю, были ображены тем, что Лукашенко дозволяет себе вот так зневажливо описывать керівництво Украины, какое бы оно ни было, как бы оно ни подобалось тут внутри украинскому народу. Шмат було різних коментарів, ціла хваля, шмат сродків масової інформації про це писали. Міністерство заміжних справ України відреагувало доволі різким коментарем. Вертаючись до теми нашої розмови, посередником поміж Білоруссю і Європою Україна не може стати не тому, що Україна не може, а тому, що цього посередника просто не може бути, тому що не може бути. Тому що посередник має бути поміж некими разумными, домовоздольными, коли так можно выказаться, боками. Беларусь не есть такой краиной, и тут не может быть никакого посередника, ни Россия, ни Украина, ни Европа, помимо Европы, никто не сможет стать этим посередником, потому что проблема не у Европы, не у посередничества, а проблема у Минска. И у всех это в Киеве судовно разумеется.
Блиц-анализ свободы.
Київським журналістом Юрієм Свірком гутарив Віталь Циганков. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». І зараз час на «Білий спіс свободи».
«Білий спіс свободи».
Музики, поэты, прозаики, философы, которые в Беларуси позбавлены концертной сцены, доступу до державного телебачения, радио, друку на свободе.
Герои «Чорного списка влады» щодня у ранішнім і ночним ефірі «Свободи».
Вітаю, тут Сергій Буткін. Тягом гэтага тыдня у межах проекту «Белый спіс свободы» мы слухаем песні гурта «Крама». «Майн Фатерлянд Ауфидерзейн» альбо «Моя радзіма бывай» – песня с такой малооптимістичной назвой у выкананні гурта «Крама» упершыню прагучала на фестывалі «Генералы айчыннага року». Амбітнай продюсерской задумы лейбла «БМА Груп». У 2003-м лепшыя айчынныя каманды далі сумесны канцэрт у Лядовым палацы ў Менску. Акцыя, праўда, не набыла працягу, бо ў наступным годзе айчынным рокерам перакрылі кісларод. Гэтай сваёй песняй Ігар Варашкевіч не думаў развітвацца з краінай ці тое са сцэнай, як магло падацца на першае ўспрыманне. Тут усё куды глыбей. Група «Крама», спяваючы «Ауфідерзейн», развітваецца самой сабой, той камандай, якую ўсе добра ведаюць, і з тымі рамантычнымі часамі, на якія прыпаў і кросквіт. Цяпер гэта будзе новая «Крама», больш жорсткая, зазначыў тады Ігар Варашкевіч. Якія часы, такія песні. Слухаем «Бывай, моя радзіма».
Пацан паспешны, Мінск, Варшава, я паглядаю на перон. Ты засталася ля вакзала, любоў прайшла, як страшны сон. Не трэба толькі ўспамінаў, за многа лішніх слоў. Стары собака загинул, назад няма шляхов. Няма гудка, няма стоп-крану, наліць гарелку ці портвейн. Я засинаю, сьогодні рана, Майн Фатерланд Ауфідерзейн. Не треба тільки вспомінав, за много лишніх слов. Старий собака загинув, назад нема шляху. Минск, Варшава, наліть гарелку ці портвейн. Я засинаю, сьогодні рана, Майн Фатерланд Ауфідерзейн. Не треба тільки вспомінав, за много лишніх слов. Старий собака загинув, назад нема шляху. Mein Vaterland auf Wiedersehen. Mein Vaterland auf Wiedersehen. день. Mein Vaterland auf Wiedersehen. Mein Vaterland.
У ефірі «Начная свобода», «Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Вітаю усіх, хто долучився. В нашому ефірі саме апошня інформація судов за площу. А гості «Начной свободи» буде сестра Андрія Саннікова, одна з основальниць громадської ініціативи «Free Belarus Now», доктор Ірина Богданова з Великої Британії. Вас чекають інтернет-облога і нові вірші на свободу. Але спочатку короткий прогноз надвор'я на виходне. У суботу, 14 травня, чекаються дожджі. У особних районах навальниці. Температура повітря вночі 7-12, у день 11-17 градусів тепла. У неділю, 15 травня, надвор'я полепшится. Опадков не прогнозуют. Температура поветра у ночи 3-9, у день 16-24 градуса тепла. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Сергей Бламейко расскажет про основные белорусские подеи.
У суде партизанского района Менску прокурор запотребовал покарать экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова 7 годами зневоления у колонии узмоцненного режима, говорит мать Андрея Санникова Алла Санникова.
Я считаю, что это не судья, это и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший.
Для удельника площади Олега Гнетчика прокурор запросил 4 года колонии. Для Ильи Василевича, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко 3 года колонии узмоцненного режима. Присуд обвестят 14 травня о 16 године. На остатних процессах супроть удельников площади у судах Ленинского, Фрунзенского и Заводского районов Менску опытывали сведок обороны и обвинувачения. Иосиф Середич пропоновал министру информации открыть на базе народной воли в учебный центр для журналистов. Про это он сказал у высшейшем господарчем суде, где отбылось подрыхтовчее поседжение в справе закрытия выданий. Суд перенесены на 17 травня.
Газета повинна выдаваться, потому что она потребна не Середичу и навод не тем 30 человеком, которые в редакции, а газета потребна всей нашей стране, всем белорусам.
У литовском парламенте сегодня прошли открытые слухания по ситуации в Беларуси. Тема слухания «Спынить полевание на ведьмов у Беларуси». У дискуссии взяли удел литовские парламентары, белорусские оппозиционные лидеры, правооборонцы, эксперты и громадские активисты. Одночасово у Друскениках отбылся литовско-белорусский экономичный форум. Про эту подею Станислав Шушкевич выказался наступным чином.
Я это оцениваю так, что литовские бизнесмены еще не доросли до уровня немецких, которые сказали, что мы должны выполнять статус годности бизнесмена и не иметь справ с теми, у кого руки в крови.
Валютный кризис протягивается. Валюты у Беларуси у обменниках по-ранейшему нема. Эксперты лечат, что категоричная отмова Александра Лукашенко от реформов означает, что ни за месяц, ни за полгода ситуация принципово не изменится.
Сергей Бламейко про подею Беларуси. А мы протягиваем тему судов за площу. На процессе у Ленинском суде Менску, где судят экс-кандидата у президента Миколу Статкевича Дмитрия Вуса, да еще 5 удельников площади, за один день выслухали усих потерпелых. Те розница их показания у поравнания с минулыми процессами. Это высветлял наш корреспондент Олег Грузделович, який сошит за этим судовым процессом.
Уже до обеду 13 травня у суде допытали 8 потерпелых мерцеянтов. Остатние, амаль 20, альбо отпочинку, альбо в службовых командировках. И суд погодился просто зачитать их показания. Для потерпелых процесс над Миколаем Статкевичем, Дмитрием Вусом, да еще 5 удельниками подеи 19 снежня, 7 по лику. Это было бачно и по показаниях. По воде надзиральников, яны стали больше лаконичными, але и больше агрессивными. Спочатку просто стояли, потом митинговцы поспробовали прорвать наш ланцуг. Наносили удары ногами и руками. Подчас одной из пробы прорвали ланцуг. Я повалился, неведомые сорвали с меня каску. Это показания мабовца с хорохода. А это же фактично все потерпелые казали, что митинговцы били их руками и ногами. кідаліся на прарыў ці ў атаку, брыдка словілі і абражалі. Больш пэўна загучала на працэсе ў ленінскім судзе і тэма прадметаў, якімі мітынгоўцы нібыта закідвалі міліцыянтаў, а потым гэтыя прадметы засталіся ляжаць на плошчы. Усе разам сталі кідаць бутэлькі, у бутэльках нешта было, паведаміў пацярпелы булавацкі. Большасць пацярпелых згадалі, што бачылі ў дэманстрантаў палкі, балёнчыкі, ледасекі. Няўжо альпінісцкія? На пытанне абвінавачанага Буланава пацярпелы міліцыянт Лушчык патлумачыў, што пад ледасекам меў на ўвазе прут з прыстасаваннем для колкі льду. Паводле пацярпелых, высокім быў узровень арганізацыі дэманстрантаў. Дзейнічалі ўзгоднена, заявіў пацярпелы Сакач, але не змог згадаць тых, хто кіраваў дэманстрантамі. Увогуле нікога з падсудных, акрамя аднаго, міліцыянты не пазналі як удзельнікаў падзей 19 снежня. Пацярпелы Ігар Зінкевіч пэўна паказаў на Аляксандра Класкоўскага, пазнаў у ім чалавека ў курцы, які яго заклікаў далучыцца да дэманстрантаў, а потым, калі Зінкевіч ніяк не адрэагаваў, Класкоўскі пачаў яго абражаць. Пракурор Чупкавец запярэчыў. На следстве Зінкевіч даваў іншыя паказанні, пэўна сказаў, што Класкоўскі быў у міліцэйскім кіцелі, а не ў курцы. Дык дзе праўда? Пацярпелы згадаў, так, сапраўды, гэта я запамятаваў. Бацька абвінавачанага Класкоўскага, журналіст Аляксандр Класкоўскі, гэтак пракаментаваў паказанні пацярпелых і непасрэдна паказанні міліцыянта Зінкевіча.
Што тычыцца паказанняў вось гэтых пацярпелых спецназаўцаў, то, па-першае, кідаецца ў вочы, што гэта стандартны набор, які гучаў і на папярэдніх працэсах, і на тых, што зараз паралельна ідуць. Усе твердзяць у прыватнасці пра нейкую групу з 5-6 моцных маладых мужчын у кажухах, прычым гэта не тыя, што сядзяць у клетцы, невядомыя нейкія людзі, якія дзейнічалі там нібыта арганізавана. Хто яны такія, невядома. Атрымліваецца, што дзеянні вось гэтых невядомых асобаў вешаюць зараз на канкрэтных людзей, якія сядзяць у клетцы. Хаця ніхто не можа з гэтых міліцыянтаў паказаць пальцам і сказаць, што вось гэтыя людзі менавіта арганізоўвалі на то. Увогуле такое вось прачуванне, што разыгрываецца спектакль, і што ўсё ідзе па такім спланаваным сцэнарыі, дзе тыя ж самыя спецназаўцы завучана паўтараюць паказанні.
Вось чаму, на вашу думку, адзін з пацярпелых, які сведчыў пра вашага сына, якраз вось сказаў, што не бачыў яго ў форме, а на паказаннях папярэдніх аказалася, што ён усё-такі быў у форме?
Я думаю, што на папярэднім следстве тыя, хто вёў гэта следства, проста вялі яго ў патрэбным рэчышчы, задавалі патрэбныя пытанні, і гэта фактычна людзі, якія працуюць, так бы мовіць, у адной структуры, в вялікім рахунку гэта сілавікі, і таму там уражанне, што былі ўжо прадвызначаны пэўныя паказанні. Ну, а вось сёння, калі ўсё ж такі вочы ў вочы з тымі людзьмі, каторых могуць пасадзіць на доўгія тэрміны, відаць, ўсё ж такі, ну, калі гэта можна назваць, так спрацоўвае нейкі элемент сумлення.
Але Груздзіловіч гутарыў з Аляксандрам Класкоўскім, бацькам Аляксандра Класкоўскага, былога міліцыянта, якога судзяць за плошчу. На нашым сайце онлайн-рэпартаж з усіх судовых працэсаў, фота, відэо, сачыце. Сёння ў судовым працэсе над экс-кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым і Віталём Рымашэўскім, а таксама Настай Палажанкай, Аляксандрам Фядутам, Андрэем Дмітрыевым і Сергеем Вазняком цэлы дзень слухалі сведкаў абароны. У працяг Гіна Студзінская.
Спачатку заслухалі актывістаў штаба Владзіміра Някляева, якія падрабязна распавялі пра інцыдэнт на вуліцы Калектарнай, калі Някляеў быў жорстка збіты. Трапную карцінку намалявалі студэнтка юрфаку Кацярына Карпава і яе муж, дызайнер Стас Карпаў. Кацярыну павалілі ў снег. Каля яе твару выбухнула шумавая граната, якая апаліла валасы, пашкодзіла вока і твар. Другая шумавая граната выбухнула на сумцы, рэшткі якой дзяўчына прынесла ў суд. Стас распавёў, як выскачылі арганізмы ў чорным, паклалі ўсіх у снег. Лаяліся страшна нецэнзурна. Быў клон на адзін твар, людзі ў чорным, аднолькава апранутыя, без апазнавальных знакаў. Прысутны ў судовай залі Алег Шабетнік з Рэчыцы дзеліцца сваімі ўражаннямі.
Я і раньше понимал, што Владзімір Пракопіч Някляев і другія фігуранты данного разбирательства не совершалі нічого противоправного. Ну, выслушал сёння паказанні свідзіцеля, вообще непонятно, што происходит, а каго судзяць. Должны судзіць не Владзімір Пракопіч Някляева, а тых людзей, которые там білі, людзей збівалі. Вот трэціх людзей должны судзіць.
Сведка інцыдэнту Таццяна Караткевіч чула, як людзі ў чорным абмяркоўвалі паміж сабой збіць Тёня Кляева, які страціў прытомнасць. Ты яго забіў, кажа адзін. Другі праверыў пульс у Някляева, ударыў яшчэ ў жывот, і яны сышлі. У якасці сведкаў выступалі Рыгор Кастусёў, Владзімір Ганчарык, Таццяна Процька, Владзімір Колас, Геннадзь Бураўкін. Актывістка зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Таццяна Шапуцька выказала свае меркаванні.
У уражение относительно самой судьи, что она как бы стремится и пробует дать достаточно свободу всем Олег или ей нужно, за ее погляду, переборщивать, начинает зложивать ее довером. И она, конечно, высаживается на коня, коли казать таким свободным стилем, что было уточнение Татьяны Протика и Геннадия Буравкина, коли она просто в открытую грубо переполняла их отказы, какие, в принципе, были дотычные темы сегодняшнего разбирательства.
Протяг суду у субботу о 10 ранницы. Заслухают еще несколько свідків, будуть протягувати огучувати письмові матеріали справи.
Інна Студінська. Інна Студінська. І сьогодні гостя «Ночної свободи» – сестра Андрія Саннікова, одна з основальниць громадської ініціативи «Free Belarus Now», доктор Ірина Богданова з Великої Британії. Прокурор запотребував судити її брата, екс-кандидата на президента Андрія Саннікова на 7 років зняволення у колонії узмоцненого режиму. Адвокати стверджають, що вина Саннікова в організації і у ділі у масових непорядках не доказана і просять його оправдати. Завтра обвішення присуду. Ви вірите у суди? Я запиталася у Ірини Богдановой.
Нет, конечно. Все суды, не только над Андреем, абсолютно все суды, которые прошли до сих пор и проходят сейчас, это фарс. Это даже, в общем-то, тут даже нечего обсуждать. Дела сфабрикованы, судья просто ведет суды по заведенному сценарию. Судья в каждом суде. Я просто говорю судья, потому что они все как-то женщины. Видимо, на них легче надавить. Неважно, это не самое главное, почему они это делают, пусть это будет на их совести. Я с самого начала знала, что Андрею дадут большой срок. Если бы у нас в стране была система юриспруденции нормальная, их бы всех освободили в зале суда за отсутствием состава преступления.
У своїм апошнім слові Андрій Санніков назвав суд політичною розправою над кандидатом на президента, який склав реальну конкуренцію Лукашенку, і виказав готовість взяти на себе відповідальність за країну. Я цитую далі. «Я пройшов про скатування, приніження і погрози. Мені знову прийдеться пройти про випробування», – заявив Андрій Санніков у своїм апошнім слові. Натурально, вам, як сестри, тяжко чути слови брата про катування у тюрмі. Як ви міркуєте, чи є яка можливість ще вонкового уздіяння на білоруські влади у справі вашого брата і інших в'язнів площі?
Да, мені дуже тяжело було, хоча я подозрівала це в самому початку, що таке в КГБ відбувається. Потім, к сожалению, мои самые худшие подозрения были подтверждены заявлением Олеся Михалевича, за что я ему очень благодарна, потому что в какой-то степени, по словам некоторых заключенных, пытки прекратились, или, по крайней мере, меньше их стало после того, как Михалевич сделал заявление. Это совершенно замечательно. Я прошлую ночь не спала, потому что я безумно переживала, что случится с Андреем за эту ночь после его заявления, потому что это могло пойти по двум путям, или он просто исчезнет, или его не тронут. Вот. Но я надеюсь, что его оставили в покое, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Дальше никто не знает. Конечно, есть возможность и дальнейшего применения пыток, безумного нечеловеческого отношения к людям. Потому что, опять-таки, у нас у власти преступная клика.
Вы были одной из инициаторок распочать судовый процесс супроти Александра Лукашенко и в одной из обвинувачений катаваний за кратами. Скажите, пожалуйста, на какой стадии находится подрыхтовка до этого процессу и как он просунулся в связи с опошними заявами Санникова?
Я начала обратилась к адвокатам еще до того, как Михалевич сделал заявление, потому что уже после того, как Павел Сапелко, первый адвокат Андрея, увидел его сразу же после ареста. Да и даже до этого Андрея бесчеловечно избили, когда его арестовывали. Я прекрасно знаю, это всем понятно, что никакого сопротивления милиции он не оказывал при аресте. Это просто было зверское избиение и, возможно, даже попытка убить. И, собственно, вот основываясь на этом и на том, что потом ему было многократно отказано адекватная медицинская помощь. Вот на этом основании я начала дело. Потом уже присоединились вот показания Михалевича, сейчас присоединились показания Андрея самого. Так что вы знаете, на каком этапе дело движется. Вся проблема в том, что такое громадное количество материала о том, знаете, если бы это был 1-2 факта, это очень легко проверить и подать дело в суд. юристам приходится работать с таким громадным количеством материала, столько нарушений, столько заявлений о жестком отношении, о пытках пришло к нам. Но дело движется, я надеюсь, скоро оно пойдет в суд.
Скажите, коли ласка, коли вы апошний раз бачилися с братом, коли апошний раз говорили, что он вам говорил про свое решение удельничать о президентских выборах и про то, что может быть за этим?
Последний раз я с ним виделась в июле, потому что, к сожалению, отпуск в августе, который вы планировали вместе, у него не получилось провести с нами. Я со своим мужем провела его с Ириной и с Даником. Вот Андрей к нам присоединиться не смог. Разговаривала я с ним последний раз 19 декабря, до того, как они пошли на мирную демонстрацию. Мы все время... В нашей семье сильные люди, люди, которые верят в идею, люди, которые стараются сделать все, что они могут для того, чтобы справедливость торжествовала, для того, чтобы в стране было лучше жить. Андрей взял на себя громадную ответственность, но как-то мы никогда на таком уровне об этом не говорили. Это было его решение, и мы всегда его поддерживали, что бы он ни решил. Значит, он счел себя в силах взять ответственность за страну на себя. И я совершенно согласна, что он может это сделать. И, честно говоря, знаете, что мне показало все вот это вот? Меня очень часто спрашивали здесь, когда берут интервью, и спрашивают, а сейчас. Но ведь Андрей пришел вторым, но по процентам там каких-то 2,5%. Ну, мы все знаем цену этим 2,5%. А вот все, что произошло после 19 декабря, мне, например, доказало, что Андрей победил на выборах. Или победил бы во втором туре. Потому что если бы он не был сильной конкуренцией Лукашенко, Лукашенко бы так не истреблял всю мою семью.
Скажите, коли ласка, кто теперь подтримливает у Минску вашу мать? Натурально, что для нее это вельми тяжкое выпробование. Теперь все есть побач близкие люди.
Да, для нее это безумно тяжело. И я не знаю, за кого я больше волнуюсь. Потому что, к сожалению, конечно, мне очень много эмоционально происходит тяжелых событий с Андреем, с Ирой, с малышом, с Ириными родителями, с моей мамой. Это все легло на плечи пожилых людей, Ириных родителей, моей мамы. Маме 78. Близкой семьи у нас больше нету, но более дальние родственники, конечно, сейчас сплотились. Вот мой двоюродный брат приезжает поддерживать ее из Гродно. Он сам очень тяжело болен, инвалид первой группы, но друзья поддерживают. К счастью, есть друзья, которые встали рядом с ней и не бросили. К сожалению, есть и такие, которые ушли в сторону, боятся. Осуждать я их не могу, но и понять трудно.
Вы думаете про помсту?
Нет, нет. Опять-таки, наверное, мы так воспитаны. Нет, мести у меня даже... У меня нет ни ненависти, ни чувства мести к Лукашенко. Я хочу справедливости. Я хочу, чтобы моя страна была свободна. Несмотря на то, что я живу за границей, я себя чувствую белорусской. И я есть белорусской. Всегда этим гордилась и гордиться буду. Еще больше горжусь после вот всех этих процессов, потому что большинство осужденных ведут себя с таким достоинством и честью, что просто действительно хочется поклониться им. Я очень горжусь тем, что теми молодыми ребятами, которые прошли через суд вместе с Андреем. И я горжусь тем, что я белоруска. Но я буду добиваться освобождения их всех скорейшего. Я буду делать все, чтобы они быстрее вышли на свободу. И чтобы была справедливость торжествовала, потому что в настоящий момент мы все знаем, что не тот человек у власти.
У гостей «Ночной свободы» была сестра Андрея Санникова, одна из основальниц громадской инициативы Free Belarus Now, доктор Ирина Богданова из Великобритании. Я додам, что британская юридичная фирма H2O Law хочет выставить приватное обвинувачение и громадянский позов Александру Лукашенко за переслед белорусской оппозиции и демократичных активистов.
газета «Свобода» стала легендой незалежной прессы. Ігор Гермянчук отдал ей здоровье и життё, але марил ён зусім не про газету. Мирослав Гермянчук про мары своего батьки у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, тут Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 13 траўня. У суде партызанскага району Менску прокурор запатрабаваў пакараць экс-кандыдата ў прэзідэнта Беларусі Андрэя Саннікава 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Для ўдзельніка плошчы Алега Гнетчыка прокурор папрасіў 4 гады калоніі, для Іллі Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Владзіміра Яроменка 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд абвесця 14 траўня а 16 гадзіне. У суде Заводскага району Менску прокурор просіць пакараць Паўла Севярынца 3 гадамі абмежавання волі з накіраваннем месца адбывання пакарання. Ірыну Халіб 2 гадамі пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Сергія Марцелева 2 гадамі пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Прысуд абвесцяць 16 траўня. На астатніх працэсах супраць удзельнікаў плошчы ў судах Ленінскага і Фрунзенскага раёнаў Менску апытвалі сведак абароны і абвінавачання. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Судовыя працэсы за плошчу актыўна абмяркоўваюць у сеціве. Інтэрнэт-аблога ад Юліі Маршэнкі.
Сёння працягваліся суды над удзельнікамі плошчы 19 снежня 2010 года. У партызанскім судзе Менску ішоў крымінальны працэс над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым, а таксама Ілёй Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Владзіміром Яроменка. На сайце «Радыё Свабода» карыстальнік інтэрнэту пад нікам «Маразм» піша: «Вось да камвінавачванне. Віна Саннікава ў тым, што ён патрабаваў правесці вольныя выбары? Ці гэты пракурор сам разумее, якую бязглузніцу ён агучвае?» А на сайте нашай Нівы карыстальнік пад нікам, на каго разлічаныя гэтыя судзілішчы, мяркуе: «Пачытаўшы абвінавачанні пракурора з усіх гэтых судоў, узнікае такая думка ўражання. Ах, вы, абвінавачаныя, этого не совершалі? Так надо было совершаць. Мы ж так ждалі, этого рассчитывалі. А вы? А сейчас за вас, таких нерашительных і продажных, прыходзіцца нам ілгаць і выкручвацца, як тая муха на сцякле. Кстати, а ці не змастярыць яшчэ один фільмец, звязаны з событиями 19-го? «Мухі на стякле», про нелёгкі працэсуальны труд. Уплыў валютнага крызісу на сферу турыстычных паслугаў асвятляе ў сваім артыкуле Юлія Трошчынка на сайце газеты «Турызм і отдых». Аўтарка адзначае, што адсутнасць валюты ўдарыла па ўсіх турфірмах без выключэння. Асабліва моцна крызіс адбіўся на рынку танных тураў, выходнага дня, кароткіх экскурсійных маршрутаў, тураў у блізкае замежжа. Гэта звязана з тым, што людзі звычайна не адкладаюць грошы на такія паездкі, бо справядліва разлічваюць аплаціць іх беларускімі рублямі. Аднак курс аплаты такіх паездак значна змяніўся, а на пошукі валюты, каб узяць з сабой, можа пайсці некалькі сутак. У сувязі з гэтым назіраюцца масавыя адмовы, прычым не толькі індывідуальныя, але і карпаратыўныя. Лепш склалася сітуацыя з летнім адпачынкам, на які людзі звычайна адкладваюць валюту загадзя. Але ва ўмовах, калі будучыня невядомая, натуральна меркаваць, што многія вырашаць пакінуць іх на чорны дзень. Некаторыя спецыялісты кажуць пра скарачэнне плыні турыстаў на 50%, іншыя называюць яшчэ больш шакавальныя лічбы, лічыць эксперт выдання. Прэзідэнт паабяцаў, што Беларусь рэгулюе сітуацыю на валютным рынку праз 1-2 месяцы, але ў многіх беларускіх турфірмаў гэтых месяцаў проста няма. Свабодная цыркуляцыя валюты для турбізнесу – такая ж неабходная ўмова існавання, як цыркуляцыя крыві ў арганізме. І калі кроў перастае паступаць да якога-небудзь органу, вельмі хутка адбываецца змярцвенне тканак. Як сказаў адзін з суразмоўцаў газеты, мае трохі памыліліся, прадказаўшы канец свету ў 2012 годзе. Ён адбудзецца ў гэтым годзе, прычым у асобна ўзятай краіне. А для турфірмаў ён наступіць яшчэ раней, у ліпені, падсумоўвае журналістка. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне дзяржаўнай газеце «Літаратура і мастацтва» пасля скаргі Евгена Ліпковіча. Вядома, блогер звярнуўся з ёй у адказ на вынесенне Мінінфармаў папярэджанні часопісу «Архэ Пашатак». Пра гэта піша, спасылаючыся на блог Ліпковіча, сайт «Солідарнасці». Як паведамляецца, газета «Лім» не толькі няправільна ўказвае заснавальніка, называючы Міністэрства друку інфармацыі папросту Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, але і адмаўляецца друкаваць дадзеныя пра свой наклад. про прыняцце захадаў рэагавання да газатылем у адпаведнасці з артыкулам 49 закона Рэспублікі Беларусь аб сродках масавай інфармацыі сведчыць ліст, атрыманы Ліпковічам з міністэрства, фотаздымак якога ён змяшчае ў сваім блогу.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг цэлы свет.
Запрашаю.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Суд над Уладзімірам Некляевым, які доўжыцца ад 5 траўня, яскрава дэманструе сілу паэтычнага слова ў абуджэнні народу і ролю паэта ў найноўшай беларускай гісторыі. І гэта добра разумее і ўлада, і нашы слухачы. Вось верш нашага аўтара, які назваўся «Нестерка», прысвечаны Уладзіміру Некляеву. Чытаю. «Калі ў пакутнае тваёй душы крывавы шрам, і ад абразы сэрца тахкае занадта хутка, калі твой розум дзесьці ў марах там, там, дзе аб волі ходзяць толькі чуткі, калі ўзнікла ў палкай высакароднае тваёй душы жаданне на рысталішчы ісці, у баявым плашчы, рашуча над асабістым расставіўшыся кропкі, тады мы не пачуем ад цябе ніводныя фальшывай ноткі. Калі ад сэрца на белы ліст склады ляглі, з крыві чырвонай, кропелькамі строфы, мы атрымаем бел-чырвона-белыя сцягі для барацьбы, каб нам пазбегнуць катастрофы. Калі за краты упякуць цябе без хлуслівых слоў, за тое, што на плошчу дзеля нас пайшоў, згуртуецца вакол цябе увесь літвінаў свет і зноў спазнае волю годны наш паэт», – напісаў Нестерка. А Уладзімір Арлоў напісаў свой верш паводле згадак аб заакіянскай сустрэчы з паэтам-эмігрантам з Бягомальшчыны Янкам Юхнаўцом, чыё імя і слова узгадавала вольнасць у многіх душах ягоных землякоў.
Нью-йоркская спёка плывая бягомальской росою по клубах зеленых кухлев. С поэтом Янком Юхнавцом смокчем гина с в орлянским пабе. За стойкою у злученных штатах павуков объява. Учора в театре актор Бут смяротно поранил президента Линкольна. Полиция дагэтуль обіцае узнагароду за новые звестки. Различивается ён, не Линкольн, не Бут, Юхнавец. Я заплачу в Полоцку. У Бягомлі ён не дазволіць. У хвалі гінуса ўжо відаць нашая краіна. Сёння яна атрымала выйсце да мора. На даляглядзе зяе агнямі прыморскі Бягомль. Там няма пабаў, ёсць буфет на аўтастанцыі. Летась над ёю глуханімы хлопец узняў бел-чырвона-белы сцяг. Выгукваў, пакуль не прыехалі менты, антыдзяржаўны лёзунг. Живе Беларусь. Янка Юхнавец не паспее прыехаць туды, дзе глуханімыя галёкаюць на ўсё наваколле, палохаючы мядзведзяў і партызанаў. Даведаецца, што такое кома, астатні раз зварухне вейкам, пачуўшы свае вершы з менскага часопісу. Вершы не гараць, паэты гараць не горай за іншых. Пытайцеся ў крэматорыях. Попел развеюць над Рок-Айлендам. Глуханімы хлопец купіць у Бягомлі пляшку таннага віна. Я першыню падумаю, ці не стаць мне, калі ўсё скончыцца ветрам.
Свой верш на свабоду чытаў Уладзімір Арлоў. Чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем зноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У ефірі «Нашная свобода» виніки дня. Прокурор потребує судити екс-кандидата у президенти Саннікова на 7 годов турми. Інших удельників площі на 3-4 годи турми. Присуди у суботу о 16 годині. Сіверинцу погрожає 3 годи хімії, Марцелєвою Халіп 2 годи умовно. Присуди у понеділок 16 травня. На лаві підсудних 5 кандидатів на президенти і інші удельники площі. Кореспонденти «Свободи» во всіх судах ведуть онлайн-репортажі на сайті «Свободи» і у Твіттері. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.